Assalomu alaykum qadrdon. Filippliklarga 4-bob, 4 va 9 oyatlarda shunday yozilgan. Har doim Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Yana bir bor aytaman, shodlaning. Hammaga nisbatan muloyim bo'ling. Rabbimiz yaqinda keladi. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizning yuraklaringizni va uy xayollaringizni qo'riqlaydi. Endi esa, ey birodarlarim, fikr-zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Olqishga loyiq, a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Endi mendan o'rganganlaringizni, ko'rgan eshitganlaringizning hammasini bajaringlar. Shunda tinchlik beradigan Xudo sizlar bilan birga bo'ladi.
Bu yerda gap faqat tashvishni qanday yengib o'tish haqida emas, balki hayotimizda uni qanday bartaraf etish haqida. Yana takror aytaman, hayotda hech qanday narsadan tashvish qilmaydigan darajaga yetasizlar degani emas bu. Ba'zan yomon, ko'ngilsiz va qo'rqinchli xabarlar eshitib qolasizlar va bir lahza tashvishga tushasizlar. Lekin ko'pchilik odamlarda bunday tashvishlar to'xtovsiz davom etaveradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'p odamlar tashvish bilan uyg'onib, tashvish bilan uyquga ketadilar. Bu tashvishlar ularning hayotiga qanchalik ta'sir o'tkazishini anglab yetmaydilar. Filippliklarga yozgan maktubining 4-bobida Pavlos bizga faqat shu yo'l bilan tashvishni yengishimiz mumkinligini aytyapti. Ba'zan biz bir ikkita oyatni o'qib davomini o'qimaymiz, lekin davomini o'qish juda muhim. Demak, hech narsadan tashvish qilmanglar degan oyatni o'qiganida uning davomini ham o'qish kerak.
Davomida shunday oyatlar bor. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda Xudo beradigan tinchlik sizni qo'riqlaydi. Ya'ni atrofingizni devor bilan o'rab, sizni tashvishlardan saqlaydi. O'zi qamoqda o'tirgan odam agar juda muhim, hammamizga kerak bo'lgan narsani bilmasa, bu so'zlarni aytmagan bo'lardi. Chunki jamiyatimizda yashash albatta tashvish keltiradi. Tasavvur qiling, siz mashinangizda katta yo'lda ketyapsiz. Oldingizdagi mashina soatiga 70 km tezlikda harakatlanyapti. Politsiyani ko'rmaguncha u shunday ketaveradi. Bu esa sizni asabingizni buzadi. Chunki uni deb orqada tiqilinch yuzaga keladi. Hayotimizda bizni tashvishlantiradigan bunday narsalar juda ko'p. Bundan qanday qutulish mumkin? Pavlos bizga bu borada hayotiy javobni aytgan.
Tashvishlardan ozod bo'lishimiz kerak, chunki Xudo bizni tinchlikka erishimizni va hayotda quvonch hissi bilan yashashimizni istaydi. Demak, biz imonlilar tinchlik shahzodasiga ergashishimiz kerak. Tinchlik shahzodasi esa Iso Masihdir. Agar bu haqiqat bo'lsa, yer yuzidagi imonsizlar bizni hayotda tinch va quvonch hissi bilan yashayotganimizni ko'rishlari kerak. Chunki agar ular hayotimizda tinchlik va quvonchni ko'rishmasa, agar Iso Masih o'zi haqida aytganidek bo'lsa, nima uchun sizlarda tinchlik yo'q deb ajablanadilar? Iso Masih bizni tinchlikka ega bo'lishimizni istaydi. Shunday qilib, Iso Masih bizga xavotirlanib, tashvishlanib yashamaslikni o'rgatdi. U ibodatlarimizga javob bermaydimi? Ibodatlarimizga javob berishga va'da bermaganmi? Muqaddas ruh bizning ichimizda yashashini, bizga g'amxo'rlik qilishini va bizni hech qanday shartlarsiz sevishini aytmaganmi?